Všichni víme, že v dobách protektorátu Čechy a Morava podléhala všechna média přísné kontrole. Jak ale na toto nařízení reagovali novináři? O čem vůbec psát mohli, o čem nemohli a o čem přímo museli? O tom všem bude v dnešních historických obzorech vyprávět Jakub Končelík z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rubriku připravila Martina Bílá.
Kontrolovat média začali němečtí okupanti už s příchodem vojsk v březnu roku 1939. Nicméně přece jen nějaký čas trvalo, než se vytvořila celá agenda, tu cenzorskou nevyjímaje.
Já bych skoro začal až v září roku 1939, kdy začaly fungovat pravidelné tiskové porady pro české novináře. Ty tiskové porady byly mimořádně zajímavé a myslím, že je můžeme považovat za klíčový nástroj pro řízení médií v období protektorátu Čechy a Morava. Na těch poradách se potkávali rozhodující novináři, vesměs šéfredaktoři, s německými úředníky, kteří jim nabízeli náhled na to, jak psát a co psát, a respektive co nepsat.
Na jaká témata měl tedy podle nařízení protektorátní novinář zapomenout?
V žádném případě se nesmělo psát o vojenských záležitostech jinak, než jak nabízela oficiální říšská propaganda. On existoval manuál cenzorské práce, jmenoval to souborný přehled pro tiskovou přehlídku, což byl manuál, podle kterého v podstatě cenzoři svou práci vykonávali po celé období války, od momentu, kdy vyšel, on vyšel někdy v září 1939, ho připravili. Byla relativně tlustá složka a tam bylo detailně popsáno, co cenzor v každém případě musí zastavit, co nesmí ven. U těch vojenských záležitostí to byly informace typu počet letadel, nesmělo se psát o továrnách, o dislokaci vojsk. Prostě přirozeně to, co by nepříteli mohlo posloužit nějakým způsobem při válečných operacích. Co se dál nesmělo, byly informace o jakýchkoliv sporech společenských i politických v rámci protektorátu do nějaké roviny. Samozřejmě, že se psalo o politice, ale nesmělo to být prezentováno v rovině, která by měla nějaký revoluční potenciál, řekněme. Nenajdete v protektorátních novinách v podstatě žádné informace o aktu odporu jakéhokoliv typu. Domácí odboj pro noviny neexistuje. Nesmí se psát o umění nepřátelské tomu říšskému náhledu například. Komunisté jako takový neexistují, respektive existují pouze jako nepřítel. Takže to byly příklady témat, která byla zapovězena. Naopak, co se psát smělo a mělo, byl ten typ propagandistického působení. Z počátku války je možné dohledat zejména ideologické směřování v rámci tezí o antisemitismu. Žid je nepřítel. V průběhu války a zejména na konci války žida zcela zásadně nahradí bolševik. Antisemitismus je prezentován jako vyřešený problém, v celku v duchu toho, co se přihodilo, a jeho místo toho klíčového nepřítele, toho zla, které hodlá zachvátit svět a před kterým nás tady nacismus brání, celé v uvozovkách, zaujme bolševik.
Potlačovány měly být také třeba články, které by budily dojem, že je nebo bude nedostatek předmětů denní potřeby. Neměly být propuštěny stati, které by mohly mezi obyvateli zavdati podnět k různici. Zmíněna je například otázka rukopisů. A oko cenzora se mělo pozastavit také nad statěmi týkajícími se filmů.
V referátech a kritikách o filmech nesmí se vyskytnout žádná klasifikace filmu. Je naprosto nevhodné uveřejňovat v tisku v dnešní době kritiky a referáty o knihách nebo filmech anglických, francouzských a polských. Vyskytnou-li se přesto, je třeba věnovat jim obzvláštní pozornost a vymítit z nich jakoukoliv nenáležitou tendenci s veškerou bezohledností.
Pod jaký úřad řízení médií spadalo?
Proto první období války, vlastně do roku 1941, bez větších změn fungoval systém státní správy druhorepublikový, kdy média měl na starosti tzv. Tiskový odbor předsednictva ministerské rady. V čele toho tiskového odboru byl tzv. Šéfredaktor, což byla relativně nevděčné zaměstnání, řekněme, protože ti první tři šéfredaktoři tiskového odboru skončili v lágrech na popravišti. První z nich byl Zdeněk Šmoranc, ten se pokusil sestavit odbojovou skupinu z bývalých zpravodajských důstojníků československé armády. Paradoxně z nich udělal cenzory a nasadil je do redakcí s cílem získávat informace, které budou předávat dále na západ. To bylo ale tak okaté, že na to samozřejmě velmi brzy přišla i tajná policie německá. Gestapo v podstatě pozatýkalo všechny ty zúčastněné asi 14 dní. Pod potom, co tu akci rozjeli. Zatčen byl i ten Zdeněk Šmoranc, jeho zástupce Arnošt Bareš vydržel v té funkci asi měsíc necelý, byl také zatčen v souvislosti s tím samým problémem. Pak nastoupil František Hofmann do té funkce, ten vydržel až do léta 1941, ale také byl zatčen, ten zemřel v Osvětimi. A až čtvrtý z těch šéfredaktorů, Ctibor Melč, vydržel v té funkci až do konce války. Můj osobní výklad je takový, že zejména díky tomu, že velmi brzy přišel o pravomoci a tu roli nejaktivnějšího hráče převzal dobrovolně Emanuel Moravec.
Klíčovým médiem byl v období nacistické okupace stále ještě tisk. Proto jsou zmíněné tiskové porady pořádány pro novináře působící v periodickém tisku. Do popředí se ale čím dál více dostává rozhlas. Jeho vysílání bylo řízeno jinými způsoby. Velmi významnou roli se hraje pak rozhlas zvláště za květnového povstání. V roce 1942 ale zatím vysílá třeba reportáž o sbírce zimních potřeb pro německé vojáky.
Ústřední jatky v Praze. Zde je hlavní sběrna potřeb určených vojákům na frontě. Po prvních vagonech, které byly už odeslány, připravují tady další. Velké hromady zimního prádla, vlněných svetrů, nátepníček, chránítek na uši, vlněných punčov, kožešin a kožichů. Jsou tu králičí kůže i teplé vesty v nepřehledných hromadách sebraných věcí. Vojáci Říšské branné moci je zpracovávají, balíky připravované k odeslání se pod jejich rukama množí, ale hromad neubývá. Kus za kusem, balík za balíkem a pytel za pytlem mizí ve vagónech. Dar každého z nás proti zimě. Tady je vidět nejlépe, jak účinně reagoval každý Čech na výzvu pana státního prezidenta, doktora Emila Háchy.
Cenzuře podle Jakuba Končelíka podléhalo úplně všechno, jakýkoliv tištěný obsah. Novináři na daná pravidla reagovali různě a některým se jejich profese stala osudná.
Na začátku války ti čeští novináři ještě měli představu, že budou nějakým způsobem vzdorovat, že budou stát proti tomu okupačnímu režimu. V průběhu války s tím, jak zanikal prostor, v kterém by se mohli realizovat, s tím, jak docházelo k popravám kolegů, s tím, jak viděli, že ta práce není úplně jednoduchá, ona ta práce protektorátní novináře teda opravdu nebyla jednoduchá. Ta snaha o jakousi rezistenci pozvolna ustupovala a řekněme, v té druhé třetině války už novináři v podstatě sloužili. Takže myslím, že je možné vysledovat jistou rezignaci. To je úplně obecný jev. A ještě bychom si mohli novináře rozdělit do tří skupin. Jednak novináři, kteří už od počátku aktivně kolaborují, spolupracují s tou novou okupační mocí a odměnou získávají prebendy, posty, peníze, moc. Druhá skupina, úplně v opozitu stojící, jsou odbojáři. Novináři, kteří se aktivně zapojili do odboje. Ať už do domácího, tam tato skupina velmi rychle zhyne, tak do zahraničního. Tam je naopak ta skupina velmi početná, aktivní po celé období války. Připomenout bychom měli zejména působení zahraničního rozhlasu, a to londýnského a moskevského. To jsou dvě aktivity, které fungují po celé období války a jsou velmi významné pro toho protektorátního posluchače. No a ta třetí skupina, to jsou ti novináři, kteří chtějí jenom přežít. To jsou ti, kteří se nechtějí aktivně zapojit do spolupráce s okupačním režimem, se kterým nesouhlasí vnitřně. A zároveň novináři, kteří se nechtějí aktivně zapojit do odboje, protože se bojí. Bojí o život, bojí o práci, bojí o rodinu. Ti tak nějak relativně obtížně přežívali, zejména potom, co režim začal aktivně vyžadovat propagandistické, ideologicky zatížené texty podepisované každým autorem. A každý z nich musel dodat prostě nějaký počet těchto textů. Ono se ukázalo, že prostě se tomu do značné míry nelze vyhnout a ti novináři pravděpodobně cítili, že se zaprodávají. Nesouhlasili s tím vnitřně, nicméně od jistého momentu měli i zakázáno odejít z redakce do jiného zaměstnání, takže se z toho stala taková jako vleklá noční můra, která potom nalezla svou velkou dohru ještě po válce v rámci čistek. Ty poválečné čistky, to vypořádání se s kolaboranty, se novinářů dotklo velmi výrazně, protože novinář holt ze své podstaty vykonává činnost, která je velmi pěkně dokladatelná. To, co napsali, bylo k dohledání a dalo se s tím operovat u soudu. Takže ta poválečná čistka s novináři pomlčka kolaboranty byla velmi bolestivá, dotkla se vlastně i lidí relativně čestných. Oni si totiž komunisté v rámci těch poválečných čistek vyřizovali i účty a vlastně připravovali půdu pro to budoucí převzetí moci. Takže ty poválečné čistky připravilo půdu komunistům k převzetí médií.